Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Samuel Huba. Same, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Samuel zastává funkci výkonného ředitele ShopTetu. Jeho hlavním cílem je bourat bariéry v začátcích podnikání e-shopařů a pomáhat jim růst. V minulosti vedl mezinárodní expanzi, nastavoval obchodní strategie a řídil provoz v několika technologických firmách a startupech. Není to poprvé tady v tomhle podcastu, co se potkáváme, Same. My jsme se bavili jednak o tvojí cestě do ShopTetu a jednak o stavu e-commerce jako takovém. Na to bych možná v tomhle rozhovoru navázal a začal bych možná takovým pohledem do aktuální situace v e-commerce. Platí stále, že je Česko třeba e-shopovou velmocí?
Stále to platí. Ono, já to věci pohledu, jako se na to dívat. Ale určitě z pohledu taky té základné metriky počet e-shopů na obyvatelů, tak jsme stále na špici. Hmm. A je to z viacerých důvodů. Jednak tady tradičně remeslo a obchod mají veľkú historii. A je to taktiež podľa mňa, pretože technológie, ktoré v Čechách v celej strednej Európe sa rozvíjajú, tak sú tu na vysokej úrovni, či už sú to platobné metódy, málo sa o tom vie, typicky bezkontaktné platby. V bezkontaktných platbách sme vlastne druhá krajina v ich používaní na svete po Austrálii. No, takže já si myslím, že to jsou faktory, které vlastně dopomáhají tomu, že e-commerce je tady na hodně vysoké úrovni. Hmm.
No a co ta aktuální situace? Třeba ať už je to vysoká inflace, nebo třeba válka na Ukrajině, nebo třeba nějaké další jevy, které jsou spojené s tím celkovým zdražováním. Jak to třeba vnímáš se ShopTetem? Stalo se vlastně něco s těmi e-shopaři?
Určitě ta situace je jiná, než keď jsme se tu nabavili naposledy. Hmm. A ty posledné dva roky, kedy vlastně jsme měli docela unikátnu situaci pandemii korony, tak e-commerce prešla hodně vlastně rýchlým vývojem. A asi jedna z mála pozitivních věcí bylo to, že vlastně do e-commerce se dostali lidé, kteří by předtím pravděpodobně na e-shopoch nakupovali, či už starší ročníky, alebo lidé, kteří s tím nemali zkušenosti, nevěřili tomu. A široké spektrum lidí de facto každý dneska už na e-shope nakupuje. Je to běžná součást života lidí, je to bezpečné, rychlé, pohodlné. Takže to je určitě něco, čo ľudia si vyskúšali a ten trend nákupov na internete bude pokračovať. Mm. Ale to, čo vidíme, je určite, že ten rast, ktorý bol za tie posledné dva roky búsnutý koronou, sa teďka vrácia do nejakých predkoronových čísel. Ale stále máme obrovský priestor na to, aby e-commerce rástla. Keď sa pozrieme opäť na ten nejaké čísla, tak pomer vlastne e-commerce na celom retaile je stále niekde okolo 16-17%, takže stále obrovský priestor na rast a z tých našich analýz, ktoré si robíme, tak vidíme, že v následcích 5 rokoch by tento pomer mal vyrást na dvojnásobok.
Hmm. Co třeba vidíš ale dneska za nějaký, řekněme, aktuální výzvy, co ti majitelé těch e-shopů musí řešit?
A dneska vlastně z vojny na Ukrajině, kde v podstatě v průběhu dní se pozornost lidí obrátila z jejich běžných životů do situace, která je vlastně bezprecedentná, tak jsme viděli vlastně velmi rychlý prepad v rámci predajů, který se ale v rámci jednotek týdnů vrátil do vlastně podobných intencí před vojnou na Ukrajině.
Což vlastně připomínalo ty první lockdowny svým způsobem.
Přesně tak. A co ale vidíme, je určitě nejistota na trhu a je to spojené s celkovou ekonomickou situací vo světě, infláciou a nějakým ekonomickým zpomalením. Takže vidíme, že vlastně v minulých mesiacoch tak to boli príbehy a správy o problémoch hlavně velkých hráčů, kteří vlastně se dostali do finančných potíží spôsobených v hodne prípadoch vlastne špatným plánovaním. A tie minulé roky sme videli vlastne problémy v dodávateľských reťazcoch, kedy sa vlastne firmy nemohli spoľahnúť na to, či im dojdú dodávky zboží, tak sa hodne predzásobili. Takže aj tento fakt spolu s tým, že tie veľké e-shopy mali hodne agresívne plány, čo už teďka vidíme, že nebolo úplne ako chytré a správne, tak sa dostávajú do problémov a vidíme, že tieto e-shopy, ako, či už sú to slovenský Dedoles alebo ďalšie, tak sú dneska v insolvenciách a musia to riešiť. Našťastie, alebo ono je to... Vlastne to dáva zmysel. Tie menšie e-shopy sú v tomto ďaleko prispôsobivejšie. Nedržia veľké skladové zásoby, veľmi rýchlo vlastne sa vedia prispôsobiť. Takže čo vidíme je vlastne z našich čísel je vlastne rast týchto obratov, týchto menších a stredných e-shopárov. Takže aj napriek tej situácii, ktorá sa teďka deje v ekonomike a z vojnou na Ukrajine, tak z pohľadu tržieb malých a stredných e-shopárov, tak tam vidíme rast. Aj keď z pohľadu počtu objednávok, tak je tam pokles, ktorý je teďka v tejto situácii pochopiteľný.
Hmm. Co ty bys třeba doporučil těm menším e-shopům, aby třeba přijali za nějaká opatření, pokud nějaká?
Ja si myslím, že či už menšie e-shopy alebo veľkí hráči, tak je to dneska hodne o tom pozrieť sa vlastne do svojho biznisu, dovnútra. Pretože poptávku vieš ovplniť hodne ťažko. Mm. To, čo vieš ovplniť, je to, čo máš vo firme, akým spôsobom ten svoj biznis riadíš, či tú firmu máš efektívnu a akým spôsobom pracuješ s zákazníkom, ako má nastavenú tóne procesy, ako funguješ, tam je tomu, keď sa bavíme o e-commerce v sklade, a aký systém využívaš na riadenie svojho biznisu. Takže teďka si myslím, že taká všeobecná rada je pozrieť sa dovnútra, pozrieť sa na to, čo vieš ovplyvniť, na to, čo máš vo vlastných rukách a pripraviť sa vlastne na tú situáciu, aby si mal čo najväčší space, čo najväčší priestor na to, a keď sa niečo stane na trhu, tak byť na to pripravený.
Hmm. Ty si mluvil o špatném plánování u těch e-shopů. Můžeš to trochu rozvést, protože mě zajímá totiž, co je špatné plánování a co je vlastně, řekněme, sázka, která nevyšla, dejme tomu.
Jo. A konkrétně v tomto případě, dáme tomu Dedolesu, tak tam vlastně vidíme, že ty minulé roky byly hodně nabustované, e-commerce rásla brutálným tempom. A já si myslím, že čo se jako udělalo je vlastně, že ten plán na tie ďalšie roky bol hodne ako stávaný na tom, čo sa udialo v tých predchádzajúcich. A k tomu boli vlastne nastavené investície týchto firiem a to, akým spôsobom vlastne riadiš sklad. Mm. A keď počítaš s tým, že ďalší rok predáš o polovicu viac než ten predchádzajúci, keď vidíš, že tady dopravné lode z Číny, ktoré ti vezú tvoj tovar, tak stojí ako mesiace alebo dlhé týždne v prístavoch, tak spravíš možno trošku riziky ako rozhodnutie v tom, že sa predzásobíš a počítaš s tým, že to predáš, počítaš s tým, že ak by si ten tovar nemal na sklade, tak stratíš oveľa viac. No ale potom sa stane ako situácia, ako napríklad tady válka na Ukrajine, ktorú nikto nečakal, a ekonomické spomalenie, no a ty máš kapitál viazaný v zásobách, začínaš mať problémy s cashflow, začínaš mať problémy s tým, ako zaplatiť provozné výdaje, no a už sa dostávaš do špirály, ktorej je potom ťažko sa vymaniť.
A tady v tomhle tom zase možná mají výhodu ty menší e-shopy, pretože sú mnohem agilnejší.
Presne tak, tohle to vlastne vidíme dnes a denne v tých našich e-shopároch a vlastne v ich biznisoch, ktoré presne ako hovoríš, sú ďaleko agilnejšie a ďaleko rýchlejšie sa musia prispôsobiť na tú novú situáciu, nedržia tak veľké skladové zásoby, ďaleko rýchlejšie musia premietnúť cenu vstupov do tej koncovej ceny, musia byť v mnoha prípadoch inovatívnejší, pretože bojujú voči týmto väčším hráčom a musia prísť niečím novým, s niečím unikátnym. Takže to, čo vidíme, je, že v týchto obdobiach krízy sú títo menší a strední podnikatelia a to väčšinou lepšie pripravení a vedia ďaleko flexibilnejšie reagovať.
A dej im v tom třeba šoptať nejak naproti?
To našou misiou je im pomáhať v tom byť úspešný a vlastne a pomáhať im v tom, aby sa mohli sústrediť na svoj biznis a neriešili technológiu, neriešili to, či majú najlepšie e-commerce riešenie, neriešili to, či majú najlepšie konvertujúcu platobnú bránu. A to im dávame my. A takže v tomto ohľade verím, že tú našu misiu plníme a dovolujeme im sa sústrediť na zákazníka, na produkt, a premýšľať o tom, ako najlepšie naplniť tú zákaznícku potrebu. Mm-hmm. A tú časť technológie nechávajú na nás, aby vlastne na tom trhu tú svoju myšlienku a ten svoj produkt a vedeli, čo najlepšie vyškalovať a vyrásť.
My sa tady bavíme o tom, že Česko je teda stále zemí e-shopu a stále je to veľmoc tady ve svete e-commerce. Co se týče vůbec toho, kdyby niekto chtěl třeba, dejme tomu, začínať s tým e-shopem, je to stále dobrá volba, dobrý, řekněme, podnikatelský záměr?
Ja si myslím určite a dneska a vlastne mať e-shop je podnikanie ako každé iné, takže je to hlavne o tom, aký problém rieši, akú potrebu naplňaš. A tá otázka, či tady už je nejaký strop e-shopov, alebo či ich tu nemáme hodne a či tých podnikateľských nápadov už tu nie je ako príliš veľa, tak ja si myslím, že je to otázka ako ľudskej kreativity a stovky rokov ľudskej histórie dokázali, že ľudská kreativita nemá ako hranice a stále keď sme si mysleli, že už nemôže byť nič lepšie, tak sme prišli s niečím, čo ten progres ľudstva posunul stále o ten ďalší level vyššie. Takže ja si myslím, že stále je priestor prinášať na trh nové veci, stále je priestor riešiť problémy novým, inovatívnym spôsobom a my sme sa o tom bavili pred začiatím natáčania, že aj vec, ako je vlastne zápisník, tak môže mať nejaký svoj vlastný spin, nejaké niečo nové, nejakú inováciu, ktorá vlastne tomu zákazníkovi priniesie nejakú hodnotu a aj z obyčajného vlastne papiera na zapisovanie myšlenok a poznámok sa stane nástroj, ktorý pomáha pri plánovaní dňa, plánovaní cieľov, utriedovania si myšlienok a na tom trhu zrazu nájde svojho zákazníka a pokrie nejakú potrebu, ktorá tam je.
Může třeba podle tebe ten e-shop uspět nejenom na základě třeba dejme tomu té hodnoty, kterou přináší z hlediska těch produktů, které třeba nabízí, ale i třeba z hlediska, řekněme, těch služeb a toho zákaznického servisu?
Bez pochyby. Já si myslím, že ono, ten zákaznický servis se dneska stává už tak trošku normou. Hmm. A firmy, které, a nejen e-shopy, ale firmy vo všeobecnosti, ktoré nemajú perfektný zákaznícky servis, tak dneska to na tom trhu majú hodne ťažké. Pretože a nie je to len o tom, že ten produkt alebo tá služba sa dostane nejakým spôsobom k vám a je spotrebovaná alebo je naplnená, ale je to aj o tom, že počas toho nákupného procesu má zákazník otázky, je nechci, či je na správnej adrese, či ten produkt vyrieši tú jeho potrebu, alebo aj potom, keď ten produkt využíva, tak je tam niečo, s čím potrebuje pomôcť. A tie firmy, ktoré vedia tomu zákazníkovi vlastne tie jeho otázky zodpovedať, sú s ním v kontakte a dávajú mu túto ďalšiu hodnotu, tak potom sú tie, ku ktorým sa tento zákazník vracia. A to je samozrejme niečo, čo v každom biznise má obrovskú hodnotu, keď si vybudujete vlastne verných zákazníkov, verných vracajúcich sa zákazníkov, ktorí u vás nakupujú a nemusíte tých nových zákazníkov veľmi často draho nakupovať zvonku.
A ono to čím dál dražší, tak jim si poďme říct.
Tým pádom taky je to samozrejme stále drahšie a títo vracajúci zákazníci vás de facto nič nestoja. A sú to ľudia, ktorí vás poznajú, ktorých poznáte vy a ten vzťah má určite veľkú hodnotu.
Skús možná vyjmenovať třeba určitý faktory, ktorý, řekneme, by měl mít úspěšný e-shop.
Ja si myslím, že keď sa pozrieš na e-shop, tak alebo hoci ktoré iné podnikanie, tak sú to stále stejné veci. A ja si myslím, že taký ten prvý faktor v každom podnikaní, ktorý je hodne dôležitý, tak je vlastne nezdávať sa. Pretože každý deň vlastne narazíš na nejaký problém, ktorý musíš vyriešiť. Takže taký ten, podľa mňa, taká tá spoločná linka každého podnikateľa, či už je to e-shopár alebo podnikateľ v inom odvetví, tak je to, že musíš vedieť prekonávať prekážky, ktoré máš pred sebou. To je za prvé. No a potom konkrétne tomu pri e-shopároch alebo v podnikaní na internete, tak je to vlastne veľmi dobrá znalosť zákazníka. Pretože ono, keď sa na to pozrieš, tak v tom e-shope ten zákazník príde k tebe, ale ty ho nevidíš. A pred desiatkami rokov, keď internet ešte bol v plenkách a o e-shopoch sa ani nechrovalo, tak mali kamenné predajne, kde ten zákazník prišiel osobne, vedel si sa s ním porozprávať face to face a vedel si ho ďaleko lepšie navnímať, pochopiť, čo má za problém, čo potrebuje, spýtať sa ho a vo väčšine prípad zákazník neúplne vie, ako ten svoj problém alebo tú svoju potrebu chce ako vyriešiť, pokryť. No a v tej kamenej predajni a v tom osobnom prístupe je to ďaleko ľahšie to zistiť a mu pomôcť. Že na tom internete je to jeden z mnoha návštevníkov tvojej e-shopu, tvojej stránky. Takže presne veci ako support, keď ti ten zákazník napíše alebo proaktívne ho osloviť, veľmi dobre pochopiť, keď má nejakú otázku, tak prečo sa na tú otázku pýta, aký problém rieši, čo chce nakúpiť, tak vedieť mu vlastne pomôcť, tak v tom online je trošku zložitejšie. A preto si myslím, že v tom podnikaní tie skutočne úspešné shopy a firmy, tak tohle sa majú zmaknuté a chápu, aké potreby riešia, veľmi dobre poznajú svoje zákazníky, veľmi dobre poznajú svoj produkt alebo svoje produkty a tým pádom vedieť ďaleko lepšie vlastne tú potrebu pokryť a tomu zákazníkovi pomôcť.
Rozumiem ti teda správne, že jde o to dobře komunikovať s tým zákazníkem a to skrze vlastne ten onlineový e-shop, kde to je mnohem složitější a o to by sa možná měli teda ti e-shopaři starat co možná nejvíc, aby to prostě ten zákazník pochopil.
Určite je to nutná podmienka, nepostačujúca. Myslím si, že hodne ako dôležitá, aby samozrejme ten zákazník vedel, na čo sa pozerá na tom e-shope, aby tá zákaznícka skúsenosť toho UX toho e-shopu bola špičková, aby sa tam niekde v tom procese nákupu nestratil, aby produkty mali perfektné popisky, jasne napísané fotky, z ktorých je vidieť, čo si ten zákazník kupuje. To je taký ten základ.
Ale pro mňa možná i třeba to, že budu vystavovať ten produkt nebo ukazovať primárne ten produkt, o ktorý je největší zájem, a ne třeba ten, o ktorým ja si myslím, že je o nej největší zájem.
Presne tak, pozerať sa dodat, pozerať sa na to, čo presne zákazníci hľadajú, na čo sa pozerajú a taktiež vedieť, čo mu odporučiť správne, pretože zákazníci, ktorí kúpili produkt X, tak si taktiež kúpujú produkt Y a vedieť mu správne odporučiť. De facto je to stejná práca ako v tom fyzickom retaile, kedy za tebou príde ten predávač v obchode a dá sa s tebou do konverzácie a snaží sa pochopiť, prečo si tam, čo chceš kúpiť a ako ti má pomôcť. A len bez toho vlastne fyzického predajcu a v trošku inom realme jedničiek a nul v digitálnom e-shope niekde v cloude.
Co ty by si třeba řekl, že budou nějaké další trendy ve světě e-shopů vůbec v e-commerce, třeba klidně v následujících měsících nebo i letech?
Tých trendov je samozřejmě kopec. Taký ten jeden, který si myslím, že bude pravládající a my ho vidíme už dneska, tak je vlastně ta digitalizace vlastně retailu se dostává do stále viacej odvetví a postupně vlastně se dostává do celé ekonomiky. A, takže věci, které se předtím nepredávalo online, tak v čase vlastně ich bude stále menej a menej. To je jako jedna věc. Tam si myslím, že to už vlastně vnímáme všetci pomaličky. A taký ten druhý trend, ktorý vidíme, je, že vlastně výrobcovia, ktorí vlastně sa to posiaľ a dostali k tomu zákazníkovi skrze nejakých middlemanov, distribútorov, predajcov, tak vlastně objavujú tieto digitálne kanály, ako sú napríklad e-shopy a vidie, že vedia byť ďaleko bližšie pri tom svojom zákazníkovi, koncovom zákazníkovi, vedia ďaleko lepšie pochopiť, či ten ich produkt teda skutočne naplňa tú potrebu a či tie ich domnenky, keď ten produkt vyvíjali a stavali, tak sú naplnené. A, takže títo výrobcovia sa dneska aj vďaka vlastne digitálnym kanálom a e-shopom dostávajú bližšie k tomu koncovému zákazníkovi. Takzvané direct to consumer trend, ktorý vidíme bez pochyby aj u nás v Strednej Európe a v Čechách. Takže tam si myslím, že sa tá e-commerce bude uberať, kde vlastně čoraz viacej firiem, čoraz viacej výrobcov a se bude dostávať bližšie ku zákazníkom a my to vidíme v zahraničí, vidíme to taktiež u nás. A ja si myslím, že je to len dobré, pretože to zase pomôže priniesť produkty, ktoré sú lepšie, inovatívnejšie, ktoré lepšie naplňajú zákaznícke potreby, ktoré sú rýchlejšie sa tá spätná väzba od zákazníka dostane priamo k tomu výrobcovi, kde je ten, tá firma vie a vie potom ďaleko rýchlejšie inovovať a iterovať nad tým svojím výrobkom a tohle to už vlastne dneska vidíme v desiatkách, možno už stovka našich zákazníkov, ktorí takto predávajú a tieto digitálne kanály objavujú postupne.
A z hľadiska ShopTetu, ja viem, že vy taky neustále chystáte nejaké zmieny. Co sa bude dít v ShopTetu?
Tento rok pre nás je hodne o tom, že vlastne tie projekty, ktoré sme začali minulý rok, ktorých bolo niekoľko, spustili sme vlastnú platobnú bránu, vyexpandovali sme na nový trh do Maďarska, tak tento rok tieto projekty chceme vyškalovať v rámci našeho platobného riešenia ShopTet Pay, tak chceme priniesť zákazníkom tú najlepšiu platobnú experience. Chceme im vlastne, takisto ako to robíme v tom našom kórovom produkte a v ShopTete vlastne dať vlastne nástroj, ktorý im vlastne uvoľní ruky na to, aby sa mohli starať o ten svoj biznis, nemuseli riešiť, či majú tady najlepšiu platobnú bránu, ktorá perfektne funguje a má najlepší conversion rate a vlastne je s najlepšou platobnou skúsenosťou pre toho koncového zákazníka. Takže to je jeden cieľ. No a potom v rámci Maďarska, kde máme dneska už stovky zákazníkov, tak vlastne vyškalovať na tomto trhu ďalej a vlastne chceme tam dokázať to, čo sa nám podarilo v Čechách a na Slovensku, to znamená byť jednička na trhu, priniesť to najlepšie e-commerce riešenie a otvoriť brány e-commerce čo najviac podnikateľom, aby vlastne tá e-commerce rovnako ako tady u nás a v Čechách na Slovensku bola čo najpestrejšia, aby sme aj v Maďarsku vlastne mali čo najviac podnikateľov, čo najviac firiem, ktorí prinášajú nové produkty a nové veci na ten trh a aby sme tam tie brány vlastne otvorili naplno.
Samuel Huba, ďakujem ti moc za rozhovor.
Díky moc.